қазам ала кезде ол кезде көп бос екен біз. Қазір өз алдымызға өсіп кеткен ересек біз. Басы барлар еңбек етіп 5-6 жыл отыр тақта. Біздері арлы-берлі сандалып үй жақта. Досымның анасы жете алмай отыр айлыққа. Шүкір етіп күн көруде балашаға байлығына. Біздер ішеміз сатып алып кока-кола. Біреуде 10 тиында жоқ зар болуда қара суға. Тойар емес біз неге өмірдің қызығына. Еріп кетіп ерік берет өзінің қызығына. Өз ойым өз ойың емес өзгенің ойын құртат. Есіміңді Google-дан іздейтіндей қашан тұрат. Досым аш көзіңді тіпті маған да сенбе. Қазір қойныңдағы қатының да келмейді сенуге. Қазекеңдер мықты келет ақыл айтуға. Біреуге ешкімге зиян тигізбей болат көт қысып жүруге.
Шыңғырып таудың үстіндегі жан айқай.
Жан айқай.
Қорқыныш болмайды үрей байқалмай.
Үрей байқалмай. Үрей байқалмай.
Шыңғырып таудың үстіндегі жан айқай.
Жан айқай.
Адам көрінгенге сенет, екі қайталайт. Бір қате жіберген кезде үш жүзіңмен бөлінсек қазақ бір күні сөнет. Осы күні ойланбасақ уақыт өтіп кетеді лезде. Төртеуі түгел болса ауыздан ала кетер. Бес уақыт жалғанда жаныңның жайы жетер. Алты рет сәлемдесудің айыбы жоқ. Жеті қазынам аспанда жарқырап жана берер. Сегіз қылы бір сырлы еркектік өмірлік мәні. Тоғыз кінәні тіліңмен табасын ойланбадың әлі. Оны артыңнан еркенің біреуі досың болады. Он бір қадамның біреуі артық екені бәріне мәлім. 12-де ескірмесе үмітті 25-тен. 13-де отау есі деп атаған ескі кезде. 14-де оянады махаббаттық сезімдер. 15 жырымды менің сақтап алшы мәңгі есте.
Шыңғырып таудың үстіндегі жан айқай.